สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของสถาบันการแพทย์ที่สำคัญแห่งหนึ่งนะครับจากข้อมูลที่เราได้มาทั้งประวัติวิสัยทัศน์และก่อโครงสร้างการบริหารนั่นก็คือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเราจะมาเจาะลึกเส้นทางการเดินทางกว่า30ปีเลยจากจุดเริ่มต้นสู่ปัจจุบันแล้วก็มองไปถึงสิ่งที่พวกเขาวางเป้าหมายไว้ในอนาคตด้วยครับ
ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอย่างธรรมศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูประวัติการสร้างตึกนะคะแต่มันเป็นการมองลึกลงไปถึงพันธกิจที่สถาบันมีต่อสังคมด้วยจุดเริ่มต้นวิสัยทัศน์ของที่นี่มีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจซ่อนอยู่เยอะทีเดียวค่ะ
งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับย้อนกลับไปช่วงทศวรรษแรกกันก่อนพ.ศ. 2531ถึง2540ซึ่งเป็นยุคของการก่อร่างสร้างตัววางรากฐานสำคัญเลย
ค่ะยุคบุกเบิก
นะครับเพราะว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานนามโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและก็ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งตอนนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับมาทรงวางศิลาฤกษ์ด้วยเมื่อ3พฤศจิกายน2529
ใช่ค่ะและมีประเด็นสำคัญอย่างยิ่งเลยที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็คือพระราชวินิจฉัยของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงให้ไว้ซึ่งอันนี้กลายเป็นเหมือนแบบ DNA ของโรงพยาบาลมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะท่านรับสั่งว่าโรงพยาบาลนี้จะต้องเป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้ป่วยไข้ไม่ใช่เพื่อสำหรับชุมชนชาวธรรมศาสตร์ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงชาวโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่จะต้องมีประชาชนที่อยู่ห่างไกลมารับบริการทางการแพทย์อย่างแน่นอนนี่คือการวางวิสัยทัศน์ที่แบบกว้างมากๆตั้งแต่ยังไม่ทันสร้างเสร็จเลยนะคะว่าโรงพยาบาลนี้เกิดมาเพื่อประชาชนทุกคนไม่ได้จำกัดแค่คนในพื้นที่
ครับครับซึ่งการก่อสร้างเองก็สะท้อนความเป็นเพื่อประชาชนตั้งแต่ต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามาจากแรงศรัทธาการสนับสนุนจากหลายส่วนมากๆเลยทั้งทายาทมรวสุวพันธ์สนิทวงศ์ธนาคารฐานไทยในตอนนั้นมูลนิธิศิษย์เก่าคนในธรรมศาสตร์เองแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วย
ค่ะร่วมแรงร่วมใจกันจริง
ๆแล้วโรงพยาบาลก็เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกจริงๆเนี่ยคือวันที่5ธันวาคม2530ซึ่งเป็นวโรกาสมหามงคลที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบพอดีก่อนที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนเจ้าเสด็จแทนพระองค์ในวันที่29มีนาคม2531ครับ
ค่ะลองนึกภาพตามนะคะช่วงแรกสุดตอนนั้นเนี่ยมีอาคารหลักๆแค่2หลังเองคืออาคารมรวสุวพันธ์สนิทวงศ์สำหรับผู้ป่วยนอกฉุกเฉินแล้วก็สำนักงานต่างๆกับอีกอาคารคืออาคารธนาคารฐานไทยอันนั้นสำหรับผู้ป่วยในตอนนั้นยังเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ
ทุติยภูมิ
ใช่ค่ะคือดูแลรักษาโรคทั่วไปโรคที่ซับซ้อนไม่มากมีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักๆเตียงก็ประมาณ100เตียงรองรับผู้ป่วยนอกได้ราวๆสัก 60,000 คนต่อปีก็เริ่มจากดูแลนักศึกษาบุคลากรมทก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายไปสู่ประชาชนทั่วไปตามพระราชปณิธานที่วางไว้ค่ะ
ครับผมพอเข้าสู่ทศวรรษที่2คือช่วงพ.ศ. 2541ถึง2550โรงพยาบาลก็เริ่มมีบทบาทที่เปลี่ยนไปคือไปอยู่ภายใต้การบริหารของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ระดับตติยภูมิแล้ว
ใช่ค่ะคำว่าตติยภูมินี่สำคัญนะคะมันหมายถึงศักยภาพที่สูงขึ้นไปอีกขั้นเลยสามารถดูแลรักษาโรคที่ซับซ้อนมากๆได้มีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบแทบทุกสาขาซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับการเป็นโรงเรียนแพทย์ที่จะผลิตบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ๆแล้วก็ในช่วงนี้เองค่ะที่เริ่มมีการพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทางมากขึ้นมีการรับมอบอาคารกิตติวัฒนาแล้วก็อาคารดุลโสภาคเข้ามาเสริมทับรองรับการเติบโตในช่วงนี้เลย
อ๋อครับมีอาคารเพิ่มเข้ามาแล้วการพัฒนาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นพอเข้าทศวรรษที่3พ.ศ. 2551ถึง2560คราวนี้เหมือนเร่งเครื่องขึ้นไปอีกเน้นไปที่การสร้างความเป็นเลิศเฉพาะทางหรือที่เรียกว่า Excellence Center นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับงานวิจัยทางการแพทย์มากขึ้นด้วยมีการขยายอาคารกิตติวัฒนาเพิ่มอีกระยะเพื่อเพิ่มหอผู้ป่วยแล้วก็พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญต่างๆควบคู่ไปกับการส่งเสริมงานวิจัยทางคลินิกอย่างจริงจังเลยทีเดียว
ค่ะและอีกก้าวสำคัญมากๆที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้ก็คือการได้รับการรับรองมาตรฐาน HA หรือ Healthcare Accreditation จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลคือการได้การรับรอง HA นี่มันเปรียบเสมือนการได้รับตราประทับคุณภาพเลยนะคะว่าโรงพยาบาลมีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบมีมาตรฐานชัดเจนวัดผลได้เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยถือเป็นการยกระดับที่จับต้องได้จริงๆค่ะ
ครับเป็นเหมือนเครื่องการันตีคุณภาพทีนี้มาถึงช่วงที่ใกล้ปัจจุบันที่สุดครับทศวรรษที่4คือประมาณปีพ.ศ.2561ถึง2566โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็ได้ไม่ได้หยุดแค่นั้นแต่ก้าวไปสู่การเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูงซึ่งอันนี้ก็หมายถึงความสามารถในการดูแลเคสที่แบบซับซ้อนสุดๆไปเลยพร้อมๆกับการพัฒนาระบบดิจิทัลฮอสปิทอลเพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้วย
ใช่เลยค่ะและผลของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี่ก็เห็นได้ชัดเจนมากในปี2566ที่โรงพยาบาลได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นไปอีกคือ Advanced HA ซึ่งมีผลรับรอง3ปีเลยนะคะตั้งแต่เมษายน66ถึงเมษายน69การได้ Advanced HA นี่มันไม่ใช่แค่ใบประกาศนะคะแต่มันบ่งบอกว่าโรงพยาบาลมีระบบการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพที่เข้มข้นมากๆในทุกมิติเลยตั้งแต่ความปลอดภัยของผู้ป่วยไปจนถึงผลลัพธ์ของการรักษาซึ่งมีโรงพยาบาลไม่มากนักในประเทศไทยที่ไปถึงระดับนี้ได้มันเป็นการยืนยันว่าคุณภาพการดูแลที่นี่อยู่ในระดับแนวหน้าจริงๆเป็นความสำเร็จที่น่าภูมิใจของบุคลากรทุกคนเลยค่ะ
โอ้โหสุดยอดเลยครับนอกจากเรื่องคุณภาพแล้วเนี่ยการเติบโตทางกายภาพในช่วงทศวรรษล่าสุดนี่ก็เรียกว่าก้าวกระโดดเลยนะครับมีการพัฒนาพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่าแสนตารางเมตร
แสนตารางเมตร
ใช่ครับมีโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเกิดขึ้นเยอะมากจริง
ๆค่ะการขยายตัวขนาดใหญ่นี้น่าสนใจมากนะคะมันสะท้อนภาพความมุ่งมั่นที่จะรองรับความต้องการบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ซับซ้อนขึ้นของสังคมไทยมันไม่ใช่แค่การสร้างตึกแต่เป็นการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคตจริงๆค่ะ
ใช่เลยครับโครงการใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มีหลายส่วนมากๆเลยทั้งส่วนที่เสร็จแล้วแล้วก็ที่กำลังดำเนินการอยู่ครอบคลุมตั้งแต่ขยายพื้นที่บริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในสร้างศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยมากๆอย่างเช่นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและประคับประคองโดยเฉพาะที่เรียกว่าศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์สร้างศูนย์นวัตกรรมสุขภาพธรรมศาสตร์ขึ้นมาใหม่ไปจนถึงการแก้ปัญหาพื้นฐานอย่างการสร้างอาคารจอดรถขนาดใหญ่พันถึงพันห้าร้อยคันหรือปรับปรุงศูนย์อาหารใหม่ด้วย
การลงทุนขนาดใหญ่นี้ชี้ให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคตเลยนะคะทั้งเรื่องสังคมผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือแม้แต่โรคอุบัติใหม่ต่างๆมันคือการวางรากฐานเพื่อเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพที่แข็งแกร่งขึ้นในระยะยาวเลยค่ะ
ครับทั้งหมดนี้คือการเติบโตทางกายภาพและคุณภาพนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือแกนหลักที่ขับเคลื่อนทั้งหมดนี้นั่นก็คือปณิธานวิสัยทัศน์และก็ค่านิยมของโรงพยาบาลจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยหัวใจสำคัญเลยคือปณิธานที่ว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจะเป็นโรงพยาบาลเพื่อประชาชนหรือสั้นๆว่า TUH for people
ค่ะซึ่งคำว่าเพื่อประชาชนนี่มันเชื่อมโยงกลับไปถึงพระราชวินิจฉัยของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่วันแรกเลยนะคะมันคือคำสัญญาตั้งต้นที่ยังคงยึดถือมาตลอดและปณิธานนี้ก็ถูกขยายความให้ชัดเจนขึ้นในวิสัยทัศน์ปัจจุบันที่บอกว่าจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำระดับสากลทันสมัยใส่ใจบริการ
ตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับการตั้งเป้าเป็นโรงพยาบาลชั้นนำระดับสากลควบคู่ไปกับการเป็นโรงพยาบาลเพื่อประชาชนมันมีความท้าทายในตัวเองเหมือนกันไหมครับการมุ่งสู่มาตรฐานสากลเนี่ยอาจจะต้องใช้ทรัพยากรเยอะลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วจะสมดุลกับการดูแลประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างไรบ้างครับ
เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะนี่คือโจทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหลายแห่งเลยนะคะการจะเป็นสากลได้เนี่ยต้องมีทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการการวิจัยนวัตกรรมแล้วก็คุณภาพบริการที่เทียบเคียงนานาชาติได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้ต้นทุนสูงจริงๆแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมรากฐานคือการเพื่อประชาชนที่หมายถึงการเข้าถึงได้หรือ accessibility แล้วก็ความเอื้ออาทรหรือ hospitality ด้วยคือการหาสมดุลระหว่างความเป็นเลิศเฉพาะทางกับการดูแลขั้นพื้นฐานที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการหรือระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยกับค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลอันนี้คือความท้าทายที่ต้องบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
ครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายนี้เขาก็กำหนดวัฒนธรรมองค์กรไว้คือรักพัฒนาธรรมาภิบาลแล้วก็มีค่านิยมหลักที่เรียกว่า TUH ซึ่งน่าจะช่วยเป็นแนวทางให้บุคลากรได้นะครับ T ก็คือ Team Spirit การทำงานเป็นทีมมีส่วนร่วมดูแลกัน U คือ Ultimate Goals ยึดถือเป้าหมายที่เป็นเลิศร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวและ H คือ Hospitalityดูแลด้วยใจที่ดีงามเอื้ออาทร
ค่ะค่านิยมเหล่านี้ถ้าทำได้จริงนะคะมันก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสมดุลที่ว่าเนี่ยแหละค่ะทีมสปิริตก็ช่วยให้การทำงานราบรื่นลดความขัดแย้งประสานงานการดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น Ultimate Goals ก็ทำให้ทุกคนมองไปที่เป้าหมายเดียวกันคือคุณภาพและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อผู้ป่วยส่วน hospitality นี่ก็คือหัวใจของบริการเลยที่ต้องดูแลด้วยความเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งน่าจะช่วยให้แม้โรงพยาบาลจะใหญ่โตทันสมัยแค่ไหนก็ยังคงรักษาความรู้สึกเป็นที่พึ่งที่อบอุ่นไว้ได้นะคะ
สรุปแล้วการเดินทางกว่า3ทศวรรษของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นี่น่าทึ่งจริงๆนะครับจากโรงพยาบาลขนาด100เตียงมีแค่2อาคารกลายเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับตติยภูมิชั้นสูงมีการขยายตัวอย่างมหาศาลมีศูนย์ความเป็นเลิศมากมายแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการก้าวสู่ระดับสากล
ใช่ค่ะแต่สิ่งที่โดดเด่นและอาจจะน่าประทับใจที่สุดก็คือความพยายามในการยึดมั่นกับปณิธานเพื่อประชาชนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาตั้งแต่แรกเริ่มแม้ว่าจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเติบโตไปมากขนาดไหนก็ตามคำสัญญานี้ยังคงเป็นแกนกลางที่สำคัญอยู่ค่ะ
ครับการขยายโตครั้งใหญ่ล่าสุดทั้งศูนย์การแพทย์ศูนย์ผู้สูงอายุหรือศูนย์นวัตกรรมก็เหมือนเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตจริงๆนะครับเพื่อรองรับความท้าทายด้านสุขภาพที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆของสังคมไทย
ค่ะและนั่นก็นำมาสู่ข้อคิดที่เราอาจจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดตามกันต่อนะคะเมื่อมองไปข้างหน้าเนี่ยการเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็การมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากลตามวิสัยทัศน์นั้นจะสามารถรักษาและต่อยอดปณิธานดั้งเดิมคือโรงพยาบาลเพื่อประชาชนได้อย่างยั่งยืนและสมดุลต่อไปอย่างไรท่ามกลางบริบทสังคมเศรษฐกิจแล้วก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากการสร้างสมดุลระหว่างการเป็นโรงพยาบาลชั้นนำระดับสากลกับการเป็นที่พึ่งที่เข้าถึงได้ของคนทุกกลุ่มจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายและน่าติดตามอย่างยิ่งเลยค่ะว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจะสานต่อเจตนารมณ์นี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในยุคใหม่ได้อย่างไร